Rinia e vërtet është gjithnjë në shërbim të jetës, e besimi në dashurinë e Zotit, përgjigja më e mirë për të fituar mbi të keqen. Kështu shpreh ati shejt në lutjen e djeshme të angjëllit të Zot, në ditën që i kushtohej jetës.
Jezusi i shëron të smurët. I frymzuar nga Ungjilli i së dielës, Benedikti 16 kujtoi në mënyrë të posaçme pikërisht kushtet e vështira të jetës së të smurëve, kushte tipike njerëzore, në të cilat provojmë fuqimisht se nuk mund ta përballojmë të vetëm smundjen, e se kemi gjithnjë nevojë edhe për të tjerët.
In questo senso potremmo dire.
Në këtë kuptim mund të themi me një paradoks se smundja mund të jetë edhe qasje shpëtimtar, sepse përmes saj mund provohet vëmendje të tjerve e edhe mund dhurohet vëmendje.
Gjithsesi, smundja mbetet provë rënd, shtoi Papa, e mund të bëhet edhe e gjatë dhe e vështirë.
Quando la guarigione non arriva e le sofferenze si prolungano.
Kur njeriu nuk shërohet shpejt e vuajtjet vijojnë gjatë, mund ta ndjejmë veten si të përhumbur, të izoluar, e atëherë na duket se jeta na shtyp nën peshën e smundjes.
Si duhet i përgjigjemi këtij sulmi të së keqes? Natyrisht me mjekimet e përshtatshme, por edhe me një rrugë tjetër, më shpirtërore, nënvizoi ati i shenjtë, me të cilën mund t'i bëjmë ballë smundjes. Është rruga e besimit. Por nëse duhet kemi besim? Pyeti ati i shenjtë e edhe u përgjigj, në dashurinë e Zotit.
Ecco la vera risposta che sconfigge radicalmente il male.
Ja përgjigje e vërtet që e mund plotësisht të keqen. Ashtu si Jezusi i bëri ballë djallit me forcën e dashurisë që i vinte nga Ati, kështu edhe ne mund ta përballojmë betejën e provës e të fitojmë mbi smundjen duke e zhytur zemrën tonë në dashurinë e Zotit.
Të gjithë njohim, tha Papa, njerëz që kanë duruar dhimbje të tmerrshme duke ia besuar veten Zotit, i cili u dha paqe të thellë shpirtërore edhe në mes përpëlitjeve të padurueshme trupore. Një ngushëllim të tillë hyjnor mes dhimbjesh provoi Chiara Badano, që u shua në lulet e jetës pa e humbur për asnjë çast besimin në Zotin. Madje gjeti forca për t'u dhuruar edhe të tjerëve dritë e besim. Në çaste kur ndjehemi keq, të gjithë kemi nevojë për ngrohtësinë njerëzore.
Portare una persona malata più che le parole conta la vicinanza serena.
E për ta ngushëlluar njeriu në smur më shumë se fjalët, vlen afërsia e ngrohtë dhe e sinqertë.
Prekëndej, duke kujtuar ditën botërore të të smurit të shtunën e ardhshme më 11 shkurt, Papa ju lutzoi së bekuar, sidomos për njerëzit më të ligjsht e më të braktisur, që e vuajnë smundjen në vetmi të plotë. Pas lutjes e engjëllit të Tenzot, Benedikti 16 kujtoi ditën për jetën, e cila nisi të kremtohet, kujtoi, për të mbrojtur jetën e fëmijës e ndetë palin, për të ushtrir pastaj në të gjitha fazat e kushtet e jetës njërsore. Tema e si vjetme ishte të rind në mbrojtje të jetës.
Mi asocia ai pastore delle chiese in Italia nell'affermare.
Bashkoj zërin me barin të kishës në Itali për të puhuar se rinia e vërtet realizohet në mikpritjen e jetës, në dashurinë për të, në shërbimin ndaj saj.
Në përfundim, ati i shenjtë i përgëzoi pjesëmarrësit në takimin e djeshëm në Romë, organizuar nga shkolla e mamive dhe e mjekve ginekolog të universiteteve romake, mbledhur për të reflektuar mbi rrugën e promovimit dhe të mbrojtjes së jetës së fëmijës që pret të dalë në dritë. Një përshëndetje e veçantë për Imzot Leucin, profesorët dhe të rinj. Përshëndetje edhe të gjithë besimtarët e pranishëm në sheshin e Shën Pietrit, shtruar me qilimin e bardhë të dëborës ngrirë, që vezullonte edhe mbi bretin e vitit të ri, mbi shpellën e Betlemit e mbi kupolën madhështore të bazilikës, mbi të cilën ndriste fort pa ngrohur as pak dielli dimror. Pikrisht duke soditur peisazhin e bardh të akullt, krejt të pazakont për këtë shesh, Papa e mbylli takimin e djeshëm me një urim të dëshiruar nga të gjithë romakët që nuk janë mësuar me dobore ngrica.
E bella la neve, ma speriamo che presto venga la primavera.
Është e bukur dobora, por gjithsesi shpresojmë të vijë sa më shpejt pranvera, urime e të dielet gëzuar.